Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Vuonna 1963 Beatlesilta ilmestyi 2 LP:tä, 4 singleä ja 3 EP:tä ja ne kaikki nousivat listojen kärkeen. Keikkoja tehtiin vuoden aikana 225 kappaletta, ennätyksiä rikottiin ja bändi sai valtavan nosteen kotimaassaan, mutta myös muualla Euroopassa. Maailmanvalloitus oli lähempänä kuin koskaan. Tässä jaksossa me sukelletaan siis vuoteen 1963. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. No niin, vuosi alkaa sillä, että tammikuun ensimmäinen päivä onkin sitten viimeinen keikka Hampurissa. Annas vähän tähän alkuun pikkasen taustaa tuosta Hampurin keikkailusta. Mikko Kangasjärvi.
Tämähän oli nyt viimeinen kerta, kun Beatlesit Hampurissa kävivät silloin 62 vuoden lopussa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se viimeinen keikka oli kyllä silloin uuden vuoden aattona ja sitten ensimmäinen päivä ja he sitten lensivät sieltä Lontooseen. Ja toihan on siis viides kerta, kun ne oli Hampurissa sen reilun 2 vuoden aikana, tai sanotaan vajaan 3 vuoden aikana, mitä he siellä kävi. Ja Star Clubilla oli nämä viimeiset keikat. Ja toi ihan viimeinen showhan äänitettiin, sitä on ollut puhetta. Tässäkin ohjelmasarjassa me useaan otteeseen ja niistä nauhoituksistahan sitten tapeltiin myöhemmin. Kuka ne oikein sitten omisti, mutta enkä tiedä sitten, vaikka joskus ihan virallisestikin julkaistaisi jotain näistä, vaikka aika rupisen kuulosiahan ne, mitä tähän mennessä on kuultu, mutta ehkä sitten tällä nykyälyteknologialla pystytään niitäkin parantelemaan. Mutta kuitenkin sitten tämän jälkeen, kun Beatlesillähän oli jo sitten levytyssopimus olemassa, niin ehkä tämä Star Clubin keikka, tämä viimeinen rupeama sitten oli vähän semmoinen, että käy jotenkin, että olisikohan se sitten ollut sovittu jo vähän aiemmin, että sinne menee, vai oliko se vaan niin kuin keikka muiden joukossa? Sitten, onko siitä mitään tietoa?
Kyllä se oli sovittu aikaisemmin, eli Epstein halusi pitää kaikki edeltä sovitut keikat ja sopimukset, että hän halusi aina täyttää ne loppuun asti, vaikka olisi ollut mikä tilanne. Ja Beatlesithän olivat vähän vastahakoisia menemään alun perin sinne, näin mä oon ymmärtänyt.
No ymmärrän hyvin sen, että jos tavallaan oltiin päästy jo vähän niin kuin nextille levelille, niin sitten vähän niin kuin hampuriin meneminen saattoi tuntua semmoiselta, että mennään taaksepäin. Mutta kuitenkin he siellä vielä kävivät ja sittenhän sen jälkeen alkoi varsinainen sitten tämmöinen vuosi, joka sitten sinetöi oikeastaan kaiken. Tämä aikataulu on kyllä käsittämätön edelleen, päivittelee sitä tässä mielessäni, että kun Hampurista tultiin, niin saman tien he leisi Skotlantiin. Toki he ei heti päässeet sinne perille, koska siellä oli niin kovat se lennon piti mennä Edinburghen, mutta se käännytettiinkin sitten Aberdeeniin, josta he eivät päässeet teitä pitkin sinne keikkapaikalleen, koska oli niin kovat lumipyryt siellä ja lunta tiellä, ja brittiläisethän tunnetusti edelleen ovat aina vähän kusessa tuon lumen kanssa.
Toisin kuten me täällä.
Mutta eli Skotlannin kiertui, että puski siihen saman tien sitten, kun Hampurista tultiin. Mm.
Sitten katson, että tuossa tammikuussa niin he esiintyivät useamman kertaa tämmöisten paikallis-TV-lähetyksissä. Että Skotlannin Roundup-nimisessä ohjelmassa esiintyivät ja sitten Alpha TV-studiossa Birminghamissa kävivät tekemässä sitten tämmöisiä pieniä pistokeikkoja aina välissä. Mutta sitten tammikuun 11. päivä julkaistaan single Please Please Me ja Ask Me Why, ja sehän rupesi ottamaan tässä vaiheessa jo pikkuhiljaa semmoista jonkinnäköistä nostetta.
Ykköseksähän se sitten lopulta meni, kuinka kauan siihen sitten meni, että se meni ykköseksi single. Toki tästähän on monenlaista tietoa, koska siihen aikaan ei vielä ollut tavallaan sellaista virallista listaa olemassa, että mitä noteerataan virallisena listana, niin kaikki listat eivät tätä Please Please Me-tä noteeranneet, mutta kuitenkin se oli heidän ensimmäinen ykkös single.
Sitten oli semmoinen mielenkiintoinen pikku knoppi tähän näin, että tässä tammikuussa, kun he esiintyvät Playhouse-teatterissa muun muassa tuolla Manchesterissa, niin he esittivät myöskin tällaisia biisejä, joita ei sitten myöhemmin hirveästi, tämmöinen kuin Three Cool Cats oli heidän ohjelmistossaan. Se nauhoitettiin siis jopa telkkarilähetykseen, mutta sitä ei koskaan esitetty. Eli heillä oli tavallaan niitä tätä vanhaa materiaalia vieläkin niin kuin mukana. Et ei heillä kaikki biisit, ne meidän tuntemamme biisit olleet vielä ihan kasassa tässä vaiheessa.
Ei ole, että nämä tällaiset biisit, mikä nyt on nyt tästä perspektiivistä katsottuna meille vähän harvinaisempia biisejä, niin siihen aikaan ne oli kovereita kovereiden joukossa, että joitakin näitä kovereita sitten valikoitu näille ensimmäisille levyille, mutta jotkut sitten he jättivät huomiotta ja niistä ei sitten sen koomin oikeastaan kuultu. Paitsi sitten näissä BBC-tallenteissahan niitä kyllä löytyy sitten. Mutta coverit oli tässä kohtaa vielä ihan niin kuin varteen otettavaa ohjelmistoa, koska niitä omia biisejä ei välttämättä nyt ihan vielä ollut niin paljon.
Tammikuussa Beatlesit tutustuivat, on jopa päivämääräkin olemassa, 20. päivä tämmöistä Mal Evans-nimistä herraa pyydettiin heidän autokuskikseen, niin tämä oli varmaankin yksi tämmöisiä kohtaamisia, joka Beatlesilla oli semmoinen niin kuin onnenkantamoinen, että he saivat nimenomaan Mal Evansin heidän remmiinsä mukaan.
No joo, eivät varmaan siinä kohtaa tienneet millainen, eikä Mal Evans varsinkaan tiennyt, että mihinkä hän tuli astuneeksi sitten, kun suostui tällaiseen pestiin, että hänestä hän tuli sitten yksi tärkeimmistä sisäpiirin ihmisistä Beatlesien uraan.
Kyllä. Ja tämä kuuluisa tapahtuma tammikuun 23. päivä, jolloin he ajelivat tuolta Liverpoolista Lontooseen komassa lumituiskussa siten, että Mal Evansilla oli paperipussi päässään. Hän oli tehnyt siihen viillon ja sitten yhtäkkiä pakun tämä etulasi meni säröille. Hän ei nähnyt mitään. Hän joutui lyömään sen rikki hajalle siinä ajaessa. Ja sitten Beatlesit lämmittivät itseään pinoamalla itsensä sellaiseksi, kuten antologissa muistaakseni sanottiin, Beatles sandwichiksi. Ja joivat viskiä ja olivat äärimmäisen kylmissä. Siinä, no kuvitelkaa nyt, kun lunta tulee sisään ja ajetaan sitten autolla eteenpäin, eikä voi oikein pysähtyä, niin kyllä se varmaan kylmä tulee. Mutta tämä on se hetki, jolloin monesti Beatlesit puhuvat sitä, että heistä tuli silloin Beatles. Se oli se juuri tämmöinen bondaamisen hetki.
No ihan varmasti kyllä tuommoiset tapahtumat väistämättäkin kasvattavat ryhmähenkeä.
Helmikuussa alkaa sitten jälleen uusi kierto, eli tässä aluksi oli siis tämä Skotlannin kierto, ja sitten alkaa heti perään kierto Helen Shapiron kanssa. Onko sulla mitään käsitystä, että kuka tämä Helen Shapiro oli? Ilmeisesti iso stara, kun Beatlesit olivat lämpärinä.
No joo, kyllä hän oli se niin kuin pääartisti tällä kiertueella tietenkin sitten. 16-vuotias laulajatar Helen Shapiro. Mulla ei kauheasti hänestä ole tietoa.
Hän oli kovassa nosteessa tohon aikaan ja enemmän tämmöinen niin kuin jazz kautta viihde laulaja enemmän kuin mikään rock. Mun mielestä kun mä luin tästä, että Helen Shapiro oli siinä, hän oli siis, Beatlesit olivat siis kahdellakin kiertueella Helen Shapiron kanssa ja vähän sama asia kuin joku lordi olisi Katri Helenan lämpärin samanlainen niin kuin semmoinen, mutta sitten jotenkin mä ajattelisin näin, että tohon aikaan se brittiläinen viihdeteollisuus oli edelleen sitä iltamaperinnettä, semmoista niin kuin varieté-meininkiä, eli ne artistit saattavat vaihdella hyvinkin paljon, että mitkä artistit oli samoilla kiertueilla. Se oli hyvin vaihteleva, saattoi olla joku koomikko välissä ja kaikkea niin kuin tämmöistä, pitkiä iltoja tällaisia. Että ne oli enemmän tämmöisiä niin kuin, ei niinkään, kun me ajatellaan niin kuin rockikeikkaa rockikeikkana, vaan enemmän semmoisia niin kuin iltamia. Jos välillä oli taukoja, syötiin siinä välissä ja sitten alkoi joku koomikko taas ja niin edespäin.
Niin, just joo, kyllä. Ja tota, se mikä myös on merkille pantavaa tässä, kun tämä aikataulu on tämmöinen, että lähes jatkuvasti ollaan tien päällä, niin myös ne biisit syntyy siellä tien päällä. Että tässä alkuvuodesta 63 niin on useampiakin havaintoja siitä, että Lennon ja McCartney tekivät yhdessä niitä kappaleita nimenomaan siellä jossain keikkabussissa ja hotellihuoneessa ja myös tämmöinen biisi kuin Misery, mikä löytyy sitten ensimmäiseltä albumilta, niin tota, he tarjosivat sitä Helen Shapirolle alun perin, mutta tota, Helen Shapiron managementti ei sitten ollut siitä innoissaan eikä edes soittaneet sitä Helenille. Mutta sitten tämmöinen herra kuin Kenny Lynch kuitenkin sitten tykästyi siihen biisiin ja levytti sen, ja siitä tulikin ensimmäinen biisi, joka tai ensimmäinen Lennon McCartney biisi, jonka joku muu levytti.
Mm. Ja Shapirohan jälkeenpäin sitten kuuli tästä totta kai, ja hän olisi kyllä mielellään laulanut sen biisi, mutta siihen aikaan managerit ja muut päättivät artistin biisit, eikä heillä juurikaan ollut sanomista siihen, että mitä heille tarjottiin.
Mm, kyllä.
No sitten helmikuussa esiinnytään tiuhan tahtiin just tämän Shapiron kanssa ja tämä Please Please Me single julkaistaan USA:ssa ensimmäisen kerran helmikuun 25. päivä VJ-levymerkillä. Ja se ei vielä vastakaikua saanut sitten samalla tavalla kuin sitten taas vuotta myöhemmin julkaistut singlet, mutta kuitenkin tämä alkusiemenhän kylvettiin jo USA:n hysterialla.
Kyllä, se on jännä miettiä näitä ensimmäisiä jenkkijulkaisuja. Niitähän oli useampia levyyhtiöitä, oli VJ ja oli Swan ja Tolly Records, mikä on kaikki sellaisia levyyhtiöitä, mistä niin kuin oikeastaan sen jälkeen ei ole kuultu. Tai en mä ainakaan tiedä kauheasti mitään näiden firmojen julkaisuita, muita. Mutta tota, tämmöiset pienet labelit julkaisi näitä alkupään biisejä, mutta ilmeisesti nyt sitten kyse on ollut siitä, että heidän markkinointikoneistonsa ei ole ollut riittävää, eikä Beatleseitä ole sitten laajemman yleisön tietoisuuteen kuitenkaan saatu vielä siinä vaiheessa, mutta julkaistu on kuitenkin.
Mm. Ja tässä helmikuun aikana piti yksi levykin sitten tehdä.
Joo, helmikuun 11. päivä. Siinä kaikkien näiden keikkojen tiimellyksessä, eli 9. päivä ollaan vielä Sunderlandin Empire Theaterissa ja sitten heti seuraavana päivänä 12. päivä Sheffieldissä Azina Ballroomissa, mutta siinä välissä käyvät Abbey Roadilla tekemässä levyn, eli yhden päivän aikana.
Aika pimeätä touhua. mutta siinä oli siis niin kuin George Martinin puolustukseksi oli niin kuin ajatuksena, ilmeisesti hänellä alun perin oli suunnitelmissa tehdä live-levy, joka olisi äänitetty esimerkiksi vaikka Cavern Clubilla tai jossakin tämmöisessä paikassa, mutta se osoittautui sen verran haastavaksi, varsinkin toi Cavern Club ihan niin kuin logistiikalta, että päätettiin, että tehdään niin kuin live-levy ikään kuin studiossa, niin sitähän sitten sen ymmärtää, että mistä oli oikein kyse.
Kyllä, ja sehän oli varsin hyvä ajatus, koska ainakin omasta mielestäni se ensimmäinen levy on todella hyvä. Hyvä levy, siinä on hyvä meininki, ja just se liveys tekee siitä sellaisen niin kuin rouhean siitä levystä, ja sen soundit on myös onnistunut tosi hyvin. Eli 10 biisiä taltioitiin helmikuun 11. päivä, eli nämä kaikki Please Please Me single sekä Love Me Do single, ne kappaleet sisällytettiin sitten levylle, mutta 10 muuta biisiä sitten taltioitiin yhden päivän aikana, joista Twist and Shout oli sitten viimeinen.
Tässä alkuvuonna perustetaan myöskin firma nimeltään Northern Songs, josta tulee sitten tämmöinen tärkeä tulonlähde. Niin mitä voisit sanoa, että mikä tämä Northern Songs oikein on?
Northern Songs on kustannusyhtiö. Eli tähän aikaan, nykyäänhän meillä on se käsitys, että levyyhtiöt jotenkin hoitaa kaikki asiat. Ja levyyhtiöiden roolihan on tietenkin ollut jo pitkään paljon sellainen isompi, koska äänitebisnes kasvoi sitten viimeistään 70-luvulla semmoisiin mittoihin, että tämä kustannusbisnes jäi ehkä vähän huomaamattomammaksi, mutta siis tuossa vaiheessa vielä 60-luvun alussakin kustannustoiminta oli musiikkibisneksen iso, todella iso osa-alue, joka on siis, sehän on vanha bisnes, se on peräisin jo jostain 1700-luvulta, kun mahtisäveltäjien teoksia kirjoitettiin nuoteille ja sitten kustantajat myivät niitä nuotteja ennen kuin oli olemassa minkäänlaista äänilevybisnestä. Ja tuossakin kohtaa niin kuin kustantajan tehtäviin kuului se, että se hallinnoi niitä kappaleita ja keräili niiden biisien tekijänoikeuskorvauksia ja hoiti lisensointiasioita, eli tarjosi biisejä esimerkiksi johonkin elokuviin ja teatteriesityksiin. Ja näitä asioita kustantajat tekee edelleen, mutta se on ehkä vähän semmoinen taho musabisneksessä, joka toimii siellä. Se ei ole niin semmoinen niin kuuluisa osa kuin levyyhtiöt. Mutta levyyhtiöiden rooli oli niin kuin tavallaan yksi tapa käyttää niitä biisejä, ja biisejä voitiin käyttää muillakin tavoilla, esimerkiksi tarjota niitä muille artisteille ja levytettäväksi ja esitettäväksi. Tämmöinen yhtiö piti perustaa sitten sen takia, että saatiin tavallaan yhden katon alle nämä Lennon McCartney -biisit ja tässä vaiheessa vielä myös Harrisonin biisit. Sitten kustantajana jo toiminut kaveri nimeltä Dick James ehdotti sitten, tai en mä tiedä kuka sitä ehdotti, miten päin se meni, mutta kuitenkin Epsteinin johdatuksella siinä toimittiin, ja Dick James perusti sitten yhdessä Epsteinin ja Lennonin ja McCartneyn kanssa tämän firman, ja oli käsittääkseni siinä myös Ringolla ja Georgeilla pienet osuudet siitä yhtiöstä, mutta ne oli paljon paljon pienemmät kuin Johnilla ja Paulilla.
Ja suhde meni näin, että Dick Jamesilla ja partnerillaan Charles Silverillä niin oli 50% osuus, Johnilla ja Paulilla oli yhteensä 40%, ja sitten Brian Epsteinilla oli sitten 10%.
Tuostahan nyt tulee jo 100%, mutta tästä on vähän erilaista tietoa olemassa, eli mä oon ainakin jostain, että olisiko Ringolla ja Georgeilla ollut semmoiset niin kuin 2,5% osuudet siitä firmasta, mutta kuitenkin tosi pienet. Ja Dick Jamesistähän tuli sitten aika nopeasti multimiljonääri tästä syystä, että hän omisti yli puolet tästä firmasta.
Varmaankin oli Dick Jamesin idea, ainakin kuulostaa siltä.
Ja sitten sen verran vielä näistä kustannusoikeuksista, että tämähän ei tarkoita sitä, eikä edelleenkään tarkoita, eikä silloinkaan, että laulun tekijät jotenkin myisivät kaikki oikeudet näille kustantajille. Se ei pidä paikkaansa, eli kyllä ne tekijänoikeudet aina säilyy tekijällä, mutta kustantajalle sitten annetaan niin kuin oikeus hallinnoida niitä biisejä ja myöntää näitä lupia, ja siitä ansiosta sitten kustantaja saa osuuden. Mä en tarkalleen tiedä, mitä se Britanniassa on ollut tähän aikaan, mutta Suomessa se on noin kolmasosa tekijänoikeustuloista, sieltä teostotuloista, mitä biiseistä tulee, niin noin kolmasosa menee kustantajalle.
Alkuvuonna Beatlesit esiintyvät runsaasti tämmöisissä paikallis-TV-lähetyksissä. Suurin osa näistä lähetyksistä on ollut semmoisia, että niitä ei enää ole jäljellä, ellei sitten kopion kopiona tai jotakin tämmöistä näin. Mutta toisaalta noihin aikoihin yleensäkään TV-lähetyksiä ei säilytelty ihan hirveästi. Tätä alkuaikojen TV-juttuja ei ole kovin paljon jäljellä. Sen sijaan sitten näitä BBC-nauhoja on sitten vähän enemmän säilynyt, mutta nekin taitaa olla sillä tavalla, että aika moni näistä, kun julkaistiin silloin aikoinaan tämä 90-luvulla tämä BBC-kokoelma, niin oli tämmöistä niin kuin toisen polven äänitystä. Eli kun joku fani tai joku muu taho oli äänitellyt sitten live-nauhalta sitten näitä lähetyksiä, että näitä masternauhoja ei hirveästi ole näiltä ajoilta.
Kertoo ehkä myös siitä, että silloin ei vielä kukaan oikein osannut ajatella pop-musiikkia sellaisena, että jota kannattaisi säilöä arkistoihin.
Kyllä.
Että BBC:ssä nyt ehkä vähän enemmän sitä oltiin ajatella, mutta sitten televisioyhtiössä ehkä johtuen siitä, että tallennusmateriaalit oli kalliita ja ohimeneviä hetkiä olivat tämmöiset TV-studiossa käynnit, niin eipä niitä sitten kukaan säästellyt. Sitten kun ei ollut vielä mitään videonauhureita, niin eipä niitä katsojatkaan saanut talteen.
Kaiken keikkailun ja levyttämisen lomassa, niin jo maaliskuun 5. päivä palattiin jälleen Abbey Roadille ja From Me to You on sitten biisi, joka laitetaan tuossa vaiheessa talteen. Aika nopeaan tahtiin uusi singlekin sitten pistetään.
Joo, kyllähän tämä tahti on kova, että tämähän alkuhan menee silleen, että noin 3 singleä aina vuodessa ja 2 LP:tä ja aika usein vielä silleen, että ne singlebiisejä ei löydy niiltä levyiltä, kuten ei tässäkään tapauksessa, eli From Me to You, Thank You Girl, kummatkin on singlebiisejä ja niitä ei pitkään aikaan miltään levyltä löytynyt. Ja tämä From Me to Youhan on myös sellainen biisi, joka syntyi siellä tien päällä keikkabussissa.
Joo, ja keikkatahti on kova. Katsoin tässä oikein kalenteria, että heillä on käytännössä melkein niin kuin joka päivä joku keikka, mutta toisaalta sitten eihän nämä keikat mitään megakonsertteja ollut, että olisiko Beatlesilla ollut ehkä korkeintaan 1,5 tunnin setti sitten näillä kiertoilla noihin aikoihin.
Joo, se olisi mielenkiintoista tietää näistä, sitten kun näistä on vaan näitä merkintöjä, että keikka on ollut siellä ja siellä, mutta se, että liittyykö näihin aina jotain muutakin kuin sen Beatlesien esiintyminen, että kuinka monessa tapauksessa näistä on ollut kysymyksessä nimenomaan se, että siellä on muitakin artisteja tai ohjelmanumeroita näissä tapahtumissa.
On jopa kuullut tämmöisiä, että saattoi Beatlesit, niin kuin vaikka heillä olikin joku 20 minuutin setti, niin he saattavat vaikka ennen sitä käydä lavalla tekemässä jotakin haastattelussa tai jotakin muuta tämmöistä näin. Että kyllä se niin kuin kuitenkin sitten vei sen koko illan heiltä. Maaliskuun 13. päivä John Lennon käy tekemässä Thank You Girliin pientä overdubbia, käy soittamassa huuliharppua sinne. Ja näyttää siltä, että nyt sitten pikkasen tehdään jo vähän semmoista, että käydään välillä Abbey Roadilla tekemässä jotakin, niin sitten palataan jälleen sitten kiertueelle. Ja maaliskuun loppupuolella sitten julkaistaan tämä varsinainen LP, eli Please Please Me.
Kyllä. Palaan vielä tuohon huuliharppuun, että tämähän oli ensimmäisiä kertoja, kun oli selkeä tämmöinen overdub-sessio, että tähän asti kaikki biisit oli oikeastaan, ne taltioitiin ja sillä siisti. Että se oli sitten siinä, kun kerran biisi laitettiin pukiin, mutta nyt äänitteeseen tehdään jotain vähän lisää. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä huuliharppu, koska kaikista versioista sitä ei löydy. Eli olikohan siitä sitten jo ennen sitä huuliharppu-overdubbia niin lähtenyt jonkunlainen masternauha esimerkiksi Saksaan, koska Saksassa julkaistulta levyltä puuttuu se huuliharppu.
Joo, tuntuu. Näitähän tehtiin näköjään, että vähän niin kuin keskeneräisiä saatettiin lähettää yhtäkkiä johonkin.
Kyllä. Räikeimpänä esimerkkinä varmaankin on Revolver-levyltä 3 biisiä, jotka lähetettiin Jenkkeihin julkaistavaksi Yesterday and Today levyllä jo paljon aikaisemmin, ja nehän on ihan erilaisia ne versiot kuin mitkä sitten tässä varsinaisella Revolver-albumilla. Mutta joo, tämä oli vähän tällaista villinlännen touhua näiden mastereiden kanssa, eikä artistilla siihen oikein varmasti tässä kohtaa sanottavaa.
Eli Please Please Me-albumi julkaistiin maaliskuun 22. päivä, ja sehän otti mukavasti tuulta alleen. Nimittäin seuraavan kuun aikana jo hopealevy myönnettiin tälle.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Kyseiselle julkaisulle.
Joo. Onko sulla käsitystä, millaisia nämä arvolevyt oli tuohon aikaan?
Suoraan sanottuna, nyt en suorata kädeltä osaa sanoa, että mitä ne oikein tarkoittaa, mutta kyllä varmaan aika isoja volyymejä oli, voisin kuvitella, tuohon aikaan.
Kiertue jatkuu
ja televisioesiintymisiä on muun muassa ABC-televisiossa, Granada TV:ssä. Sitten käydään välillä vähän Lontoon BBC-studiolla, Paris-studiolla tekemässä vähän live-esiintymistä. Ja nämä on hauskaa tietenkin, nämä BBC-nauhat, koska nämähän oli aika pitkiä ohjelmia. Saattavat niin kuin tunninkin vetää. Oli vähän haastatteluja, pari biisiä väliin ja taas haastatteluja ja aikamoisia, jossakin oli yleisökin sitten mukana sitten näissä BBC-ohjelmissa. No, sitten yksi iloinen perhetapahtumakin tässä alkuvuonna 63. Nimittäin Julian Lennon syntyi, eli Johnin ensimmäinen poika.
Joo, huhtikuun 8. päivä syntyy ja tietojemme mukaan 3 päivää kului ennen kuin John pääsi poikaansa sitten katsomaan.
Mutta se taisi olla noihin aikoihin varmaan yleensäkin isiä ei päästetty synnytyssaleihin ja pidettiin kaukana.
No ei päästetty, ja jotenkin tässä maailmanajassa tällaista tietoa katselee jotenkin vähän sillä, että olipas siinä
työmeininki.
Välinpitämätön kaveri, mutta tällaista se oikeasti oli, että ei. Saattoi mennä pari päivää ennen, isät pääsi sinne synnytyslaitokselle.
Tämä nyt seuraava asia ei ole mitenkään iloinen perhetapahtuma taikka sinänsä, mutta Paul McCartney ja Jane Asher kohtaavat. Ja Jane Asherista hän tuli hyvin tärkeä hahmo Paulin elämässä tässä 60-luvulla.
Joo, Janeista tuli tärkeä ihminen myös hänen perheestään ja tästä meiningistä, mikä siellä Asherien perheessä oli, niin Paulhan pääsi niin kuin mukaan tällaiseen vähän aristokraattiseen maailmaan keskelle Lontoota. Janein perhe asui siinä maailmassa ja ytimessä, ja hänen isänsä toimi lääkärinä, arvostettuna lääkärinä, ja Paul asusteli sitten siellä ullakkohuoneessa, ja heidän suhteensa kesti noin 5 vuotta oikeastaan. Jane hän on innoittanut monia Paulin biisejä myös, ja sitten näitä tapahtumia on esimerkiksi tämmöisiä kuuluisia tapahtumia se, että Yesterday-kappalekin syntyi siellä Ullakkohuoneessa, kun Pauli heräsi aamulla ja muisti unessa kuulemansa biisin. Mutta Janehän oli siis näyttelijä.
Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti oli se, että Janein äiti oli tuottaja George Martinin klarinetin soiton opettaja. Uskomaton sattuma.
On se uskomaton sattuma, koska jälleen kerran jotenkin maailma on pieni, vaikka eletään suuressa Lontoossa tässä, niin se maailma tuntuu olevan aina jotenkin pieni.
Kyllä. Sitten tuossa alkuvuonna 1963 niin tapahtuu tämmöinen yksityiselämään myöskin liittyvä asia, nimittäin John Lennon menee matkalle Brian Epsteinin kanssa Espanjaan, kun se nyt oli. Kyllä.
Torremoliinakseen.
Ja tämähän on semmoinen tapahtuma, jota jälkeenpäin monet ovat ehkä niin kuin ajatelleet, että miksi John Lennon lähti. Hänellä oli juuri syntynyt poika. Ihan vähän aikaa sitten hänen vaimonsa oli toipilaana tästä synnytyksestä. Ja sitten John lähtee manageri-ystävänsä kanssa sitten kaksistaan tuonne Espanjaan. Ja se tiedettiin jo, että Brian Epstein oli homoseksuaali. Ja tästä on sitten jälkeenpäin tehty tällaisia monenlaisia spekulaatioita siitä, että mikä Johnin ja Brianin suhde oikein oli. Ja ilmeisesti jo noihinkin aikoihin vähän jotakin huhuja ainakin ihmisten mielissä liikkuu. Ja ehkä kun tästähän on tehty myöskin elokuvaa ja tämmöistä kirjallisuutta, niin se on herättänyt tämmöisiä ainakin jonkinnäköisiä mielikuvituksen tuotteita tämä reissu.
Joo, ja kyllähän se Lennon itsekin on myöntänyt, että heidän suhteensa oli niin kuin intensiivinen, mutta ei se nyt kuitenkaan ihan sellainen rakkaussuhde ollut, millaisena me nyt rakkaussuhdetta ehkä ymmärretään. Näin hän on itse siitä sanonut. Mm. Hän on kertonut, että siellä ne istu Torremolinoksen kaduilla ja sitten John kysyi aina Brianilta, että kun ne katteli ohimeneviä miehiä ja poikia siinä, että tykkääksä tosta.
Et kyllä mäkin olen sitä mieltä, mitä John on niin kuin jälkeenpäin puhunut Brianista ja mitä muutkin olivat se, että he kunnioittivat Briania, he hyväksyivät Brianin sellaisena kuin hän oli, eikä siinä ollut mitään sen niin kuin ihmeellisempää. Nimittäin muut Beatlesit hän olivat samaan aikaan Teneriffalla, mutta sitten jostain sitten John halusi mennä Brianin kanssa sitten Espanjaan. Olen näin toisaalta ymmärtänyt, että Teneriffassa taas sitten Torremolinoksessa niin kuin suhde seksuaalisiin vähemmistöihin oli huomattavasti löyhempi kuin muualla Espanjassa tai muualla Euroopassa. Että sekin oli yksi sellainen syy, minkä takia Brian mielellään niin kuin meni sinne lomalle.
Joo, sehän oli siihen aikaan jo niin kuin iso turistikohde. Nykyään Torremolinos on ehkä vähän ränsistynyt paikka verrattuna moniin muihin aurinkorannikon paikkoihin, mutta edelleen se kuhisee elämää.
Helen Shapiron kanssa ollaan kierretty, mutta nyt sitten liitytäänkin Roy Orbisonin kelkkaan tässä sitten vuoden 63 alkupuolella. Ja Roy Orbisonhan oli jo aika iso stara noihin aikoihin.
Toukokuun 19. päivä Gaumont Cinema Hanley in Staffordshire on ensimmäinen merkintä, missä Beatlesin kiertueella sitten Roy Orbisonin kanssa. Ja Orbison oli tässä kohtaa jo vuonna 1963 niin ollut musiikkikuvioissa jo miltei 10 vuotta. Et vuodelta 1955 taitaa olla ensimmäiset Orbisonin levytykset, vai olisiko peräti jo 54, 55 ainakin. Ja hän oli Amerikassa ollut mukana siinä ensimmäisessä rock pyrähdyksessä, mikä 50-luvun puolivälin jälkeen siellä oli, mutta sitten ehkä jo tässä 60-luvun alkupuolella hän sitten kierteli keikoilla sitten muuallakin ja tulihan hänelle isoja hittejä sitten 60-luvun puolellakin. Pretty Woman esimerkiksi. Se ei ollut vielä tässä.
Jostain olen lukenut tämmöisen tarinan, että jotkut Beatlesin jäsenistä olisivat olleet läsnä sillä hetkellä, kun Roy Orbison tekee tätä Pretty Woman-biisiä keikkabussin perällä. En muista, että oliko se Paul vai kuka, vai ketkä siinä oli mukana, mutta joku tämmöinen story ainakin liikkuu. Eli toi Pretty Woman syntyi näihin aikoihin.
Muistan kuulleeni tämän ihan saman tarinan jostain, mutta se, että kuka sen on sanonut ja onko sillä oikeasti, onko siitä todisteita, niin vaikea sanoa. Tämä on vähän sama kuin se, että oliko Veksi ja Irvin katsomassa Beatlesin keikkaa Startupilla.
Oli. Usko niin pois. Irvihän veti soolun, eikö sä nyt muista?
Ai niin olikin joo.
No joo, mutta sanotaan, että se Pretty Woman oli niinku tuloillaan, että se hänen uransa oli vähän niinku hiipumassa, mutta sitten Pretty Woman nosti hänet sitten uudestaan. Mutta se syntyi näihin aikoihin itse asiassa täällä Englannissa tällä kiertueella, että se voidaan niinku varmasti ainakin sanoa.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan Roy Orbisonin uraa, niin hän sai tämmöisen toisen nosteen, mutta sittenhän kyllä sen jälkeen yli 80 vuodeksi ehkä vaipui vähän sinne niin kuin B-sarjaa jotenkin, mutta sitten 80-luvun lopulla hän nousi sitten suureen suosioon.
Kyllä.
Valitettavasti kaikista suurimpaan sitten kuolemansa jälkeen.
Mutta hologrammina hän edelleen tekee kiertoehtä, että ei hän ole mihinkään kadonnut.
Ei, nykyään kukaan mihinkään katoa.
Elämme ikuisesti bittiavaruudessa. Kyllä. Mitä sitten, tämä jatkuu kesälle vielä tämä Roy Orbisonin kiertoja. Tiukkaa tahtia tässäkin on joka päivä aika monta keikkaa ja sitten välillä julkaistaan singleäkin, tuossa VJ:llä julkaistaan jälleen kerran yksi Beatles-single, eli From Me to You, Thank You Girl on tuossa noin niin julkaistuna, mutta niin kuin aika haipakkaa tahtia tässäkin vaiheessa vielä, ja 20. päivä kesäkuuta perustetaan tämmöinen kuin The Beatles Limited Company, ja nyt huomataan, että tämä Beatlesien tämmöinen Beatlesin uran varrella perustetaan useampia tällaisia yrityksiä, jotka tekevät niin kuin erilaisia asioita. Ja tässä huomataan selkeästi, että Beatlesin noste on isoa, eli kannattaa ruveta yhtiöittämään niitä voittoja, koska se veroprosentti oli aikamoisen korkea noihin aikoihin. Oliko nyt jotain 90% tai jotakin muuta älytöntä. Ja pikkuhiljaa sitten ruvetaan perustamaan, että Beatlesin ympärille alkaa tulla tämmöisiä erilaisia yrityksiä, jotka hallinnoivat eri Beatlesin osa-alueita, onko sitten kustannusta tai tuotemyyntiä ja niin edespäin.
Kyllä. Ja varsinkin tämä tuotemyynti oli tuossa kohtaa myös, varsinkin sitten kun hän meni Amerikkaan, niin se räjähti ihan käsiin. Ja sitäkin varten perustettiin ainakin kaksi eri yritystä, toinen toimi Euroopassa ja toinen toimi USA:ssa, ja näihin liittyy paljon niitä sitten tämmöisiä tapauksia, että Epstein ei välttämättä osannut ihan parhaita mahdollisia diilejä aina neuvotella, mutta kuitenkin tämä oli koko merchandise-bisneksenkin ihan ensiaskeleita, että ei kellään ollut vielä mitään ymmärrystä ja tietoa siitä, mitä sen pitäisi olla, niin kaikkea mahdollista musabisnestä opeteltiin tässä ja myös niin kuin luotiin.
Kyllä. Ja hommahan toimi sillä tavalla, että kaikki tapahtui vähän niin kuin matkan varrella. Että huomattiin jokin tarve ja sitten reagoitiin siihen tarpeeseen, koska hehän loivat sitä uraansa eri tavalla kuin muut olivat sen koskaan pystyneet tekemään.
Kyllä, ja sama päti äänitystudiossa, että jos tuli joku idea, niin sitten sitä varten rakenneltiin ja keksittiin asioita, millä saavutettiin se haluttu lopputulos.
Siinä oli runsaasti vuoden 1963 tapahtumia, mutta Beatles-universumissa niitä on paljon vielä lisää, jotenka sen vuoksi jatkamme ensi kerralla vuotta 1963. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Seurassa oli Mika Lintu sekä Mikko Kangasjärvi. Ensi kertaa.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.